Y bachgen yn y deml. Yr ymweliad ar deml. Lyc 2. Esgusodwch fi, meddai Mair. Ydych chi wedi gweld Iesu, fy mab i? O, mae'n ddrwg yn ynnu'ch poeni chi, meddai Joseph, ond dydw i ddim yn medru dod o hyd i fy mab. Mae o'n ddeuddeg oed ac mor dal a hyn. Dro ar ôl tro mi fi nhw'n gofyn. Ond y cyfan a gafodd Mair a Joseph oedd pobl yn codi sgwydda, yn cydymdeimlo ac yn deud, mae'n ddrwg yn ni, ond fedrwn ni moch helpu chi. Roedd nhw'n bryderus. Roedd nhw'n ofnus. Doedd nhw ddim yn gwybod be i wneud nesaf. Ac i wneud pethau'n waith, mi ddylai hon fod wedi bod yn daith ryfeddol i Jerusalem i weld y deml a dathlu gwyl y Pasg. A rwan, roedd nhw ar ei ffordd adra ac roedd Iesu ar goll. Roedd hi'n tywyllu. Da ni wedi gofyn i bawb ddaeth efo ni, wylodd Mair. A does neb wedi weld o. Cleciodd Joseph ei fysedd. Hei, be am y bechgyn na, yr rhai o'r pentra nesa? Mi fuodd Iesu'n cerdded efo nhw am dipyn ar y ffordd lawr yma. O, dwi wedi siarad efo nhw yn barod, ychneidiodd Mair gan sychu llygad. Dim byd. O, dim ond un peth sydd ar ôl i wneud, meddai Joseph. Mae rhaid i ni fynd yn ôl i Jerusalem ac edrych amdano fo yno. Felly, dyma nhw'n mynd, yn ôl ar hyd yr un llwybra, heol wrth heol, stryd wrth stryd, nes iddyn nhw gyrraedd y deml wedi blino'n llwyr. Ydych chi wedi gweld bachgen, gofynodd Joseph, un o offeiriaid y deml. Mae o'n ddiddag oed, mae o... Odyn ni wedi gweld bachgen, gwenodd yr offeiriaid. Wel, odyn siŵr. Iesu yw enw fe. Iawn. Ia, meddai Joseph, ond sut ydych chi'n gwybod? Dewch da fi, chwarddodd yr offeiriaid, ac fe ddangosau i chi. Arweiniodd yr offeiriaid nhw i gornel yng nghwrt y deml. Roedd torf wedi ymgasglu nhw yn gwrando ar un o athrawon y deml. Ac yno, yn eistedd wrth draed yr athro, roedd Iesu. O, mae'r bachgen yn rhyfeddol, sibrydodd yr offeiriaid wrth Joseph. Mae fe wedi bod yn mynd o un athro i'r llall yn holi'r cwestiynau rhyfedda. A phan fydd yr athrawon yn ei holi fe, mae fe'n ateb gyda doethineb sy'n llawer uwch na'i oed. Fe ddylech chi fod yn falch iawn ohono. Rydw i'n sicr wedi synnu, ychneidiodd Joseph. Ond fe fyddwn ni'n llawer balchach tasa fo heb achosi'r fath bryder i'w fam a fi. Mi ddyla ni fod hanner y ffordd nôl i Nasareth erbyn hyn. Wedi'r athro orffen, rhedodd Joseph a Mair yn syth draw at Iesu. Mi fuon nhw yn ei gofleidio cyn ei arwain allan o'r deml. Ond fuon nhw ddim yn hir cyn dweud wrtho sut oeddan nhw'n teimlo. O, beth ddath dros y bendi, gofynodd Mair. Oeddan ni'n sal gan ofid. O, mae'n ddrwg gen i, meddai Iesu. Oeddan ni'n meddwl y byddech chi'n gwybod lle roeddwn ni. Wedyn, dyma fo'n edrych yn ôl ar y deml ac yn sibrwd. Ti fy nhad ydio wedi'r cyfan. Edrychodd Mair a Joseph ar ei gilydd. Gafaelodd Iesu yn ei dwylo, a dyma nhw'n cychwyn ar y daith adra gyda'i gilydd.